Acompáñanos Juventino Trigo, cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego en FENE. Bos días.
Ola, bo día.
Cal é o estado da cuestión a día de hoxe das conversas entre o BNG e o PSOE de cara á constitución da corporación do sábado?
Ben, en principio nosotros o que sí que queríamos deixar claro antes disto, que é unha das cousas que se comentan tamén en estas reunións, as primeiras reunións que se tuvo, por decir de alguna forma, son que os resultados das eleccións, deses resultados se desprende claramente que os veciños e as veciñas de FENE votaron mayoritariamente á esquerda, non? Está claro que non queren que un partido como o Partido Popular, un partido mentiroso, corrupto, aliado coa extrema dereita, como estamos vendo, poida gobernar FENE, non? Un partido que vemos como agora, eso poden ver todos, toda a cidadanía do Estado, non? Fai declaracións como facían onte ou antonte, onde decían, non é que non facilitemos o goberno de Sánchez en este caso, senón que o queremos dificultar, queren dificultar que poida haber goberno no Estado, se ve a responsabilidade do partido cando non lle interesa, non? Entón, partindo desas premisas, nosotros o que sí, que tuvemos un primeiro contacto, onde que foi máis que nada unha avaliación de resultados, non? E estaba todo pendente, e así se falou tamén en esa reunión, de non facer moitas declaracións, en tanto as asambleas de cada un dos partidos pois non decidiran e non dixeran que era o que iba a facer cada un, non? Entón, a partir de aquí, bueno, pois o venres pasado, tivemos asamblea no Bloque Nacionalista Galego de FENE e se acordou que se empezaran a negociar, por decir de alguma maneira, que se negociara co PSOE e con Esquerda Unida para varios asuntos, é decir, por un lado, ven un acordo de investidura xa para este sábado, e despois, en función tamén do que queren os outros grupos poder negociar, ou ben un pacto de goberno ou un pacto de legislatura con acordos puntuais, iso en función do que tamén cada un dos outros grupos queira, porque, bueno, unha cousa é o que a nosa asamblea autoriza, pero isto, lóxicamente, agora depende dos outros grupos, non por parte de Esquerda Unida. Xa vimos que estos días anunciou publicamente que estaba disposta, que iba, bueno, que estaba disposta a votar a investidura do sábado para a lista máis votada dos partidos de esquerda, en este caso do Bloque Nacionalista Galego, incluso tamén estaría disposta a entrar nun goberno. E agora falta rematar estas conversas co Partido Socialista para ver tamén que decidiu a súa asamblea e entón, bueno, a partir de aquí seguir avanzando, ¿no? Nos, en este caso podemos decir que, por decir de alguma maneira, depende agora mesmo do Partido Socialista que o sábado pues, hai un alcalde do Bloque en FENE ou hai un alcalde do PP. Eles terán que decidir cal é a súa, que é o que queren facer. Temos reunións estos días, hoxe mesmo vai haber unha reunión co Partido Socialista, onde, bueno, nosotros trasladaremos a nosa postura e incluso con documentos para que se poida ver o que nosotros queremos plantexar e expensas despois do que eles decidan e o que eles respondan, lóxicamente.
En principio, o BNG ten preferencia por un pacto de goberno, por un acordo de investidura únicamente ou por un acordo de legislatura?
Non hai preferencias. En este caso, a Asamblea acordou que calqueira das fórmulas, por decir de alguna maneira, é válida. Polo tanto, unha vez que a Asamblea decide eso, xa só depende do que cada un dos grupos, lóxicamente, tamén decidan facer, non? Entón, nós estamos abertos a todas as opcións, por decir de alguna forma.
E sodes optimistas con respecto á posibilidade de chegar a un acordo antes do sábado?
Non sempre somos optimistas, non? Como che dicía ao principio, o pobo de FENE foi claro, non? Nosotros temos que lembrar que o Partido Popular perdeu un concelleiro e Somos FENE desapareceu do mapa político do concello. Quero decir, os partidos que fixeron a moción de censura perderon un tercio dos seus representantes, de 9 pasaron a 6, non? Mentras que os que estábamos gobernando no seu momento en contra desa moción éramos 5 e pasamos a 7, co cal, bueno, algo significativo é. Entón, optimistas, lóxicamente, temos que ser, porque a cidadanía de FENE foi clara en ese sentido, non?
A líder, a dirigente do BNG, Ana Pontón, falaba días atrás de algunhas localidades, entre elas citaba Fene, donde aludía que había movimientos extraños do Partido Socialista. A que se refería con esa cuestión?
Pois ao mellor hai que preguntarlle a Ana Pontón. Quero decir, nosotros nos limitamos en este caso aos contactos que estamos mantendo nós en Fene. O Partido Socialista, lógicamente, o Bloque Nacionalista Galego están tendo contactos a outro nivel, bueno, non só por Fene, sino por moitos outros concellos, lógicamente, non? Entón, eu me imagino que eso se encadra pois nas dificultades que entre os dous partidos están falando ou están vendo, non? Lógicamente nos estamos xogando non só a alcaldía de Fene, agora mesmo estamos falando de Fene, pero se me sacas o tema lógicamente de Ana Pontón, se están xogando moitas alcaldías, me parece que non sei se son entre Bloque PSOE, a maior parte delas do PSOE lógicamente, pero estamos falando de 65 ou unha cousa así. Entón, estamos falando de algo máis, non? Así como en outros sitios. Desde un primeiro momento xa se dixo que iba a haber un apoio, aínda que fora só a investidura. Aquí, por exemplo, en Fene non se fixo así, e me imagino que ese son, igual que pasará en outros lugares ao revés, pues son os sitios en donde os partidos a outro nivel máis teñen que tocar, lóxicamente, donde está todo amañado, pois xa non hai comentario que facer.
Pois moitas grazas a Juventino Trigo, cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego de Fene, por achegarse e compartir estes momentos connosco. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.